Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Herbal Home Remedy Book ni Joyce A. Wardwell ay isang praktikal na gabay sa paggawa ng payak na halamang gamot para sa tahanan. Nakasentro ito sa pagkuha, pagpapatuyo, pag-iimbak at paghalo ng 25 karaniwan at ligtas na halamang madaling alagaan. Inilayunin ng aklat na maging malawak na ensiklopedya ng lahat ng halamang gamot. Sa halip, binibigyan ito ang baguhan ng malinaw na pundasyon upang maunawaan ang responsableng paggamit ng mga halaman at makagawa ng mga pangunahing paghahanda. Inayos ang nilalaman sa tatlong bahagi ang pagkilala sa mga halaman, paghahanda ng mga remedyo at paggamit ng mga ito sa isang home medicine chest. Tinuturo rito ang mga tsaa, tincture, langis, salve, alak at suka na may herbs, syrup at lozenges. Mahalaga ang aklat bilang panimulang sanggunian. Ngunit ang mga home remedy ay hindi kapalit ng pagsusuri, diagnosis o paggamot mula sa lisensyadong profesional sa kalusugan, lalo na sa malubha, tuloy-tuloy o bigla ang sintomas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng 25 karaniwan at ligtas na halaman bilang pundasyon. Ang malinaw na lakas ng aklat ay ang sinadyang pagliit ng saklaw nito sa 25 karaniwan, ligtas at madaling alagaang halaman. Mahalaga ang pagpiling ito dahil ang baguhan sa halamang gamot ay mas nangangailangan ng maayos sa pagkilala at wastong proseso kaysa napakahabang listahan ng posibleng gamitin. Sa ganitong paraan, inuuna ni Wardwell ang kakayahang ulitin ang mga praktika sa bahay. Maaring matutuhan ng mambabasa ang pagmasid sa halaman, tamang pagkuha ng bahagi nito, pagpapatuyo at maingat na pag-iimbak bago lumipat sa mas masalimuot na paghahanda. Ang wastong pagkilala ay mahalaga rin sa kaligtasan. Hindi sapat na magkahawig ang dahon, amoy o pangalan ng halaman upang ipagpalagay na pareho ang gamit nito. Kailangan ding isaalang-alang ang pinagmulan at kalinisan ng halamang kukunin, lalo na kung galing ito sa paligid na maaring may pestisidyo, usok o ibang kontaminasyon. Ang ganitong diin ay may saysay rin sa konteksto ng Pilipinas kung saan may tradisyon ng paggamit ng lagundi, sambong, tsaang singaw at iba pang halaman sa bahay. Gayunman, hindi dapat automatikong ituring na magkapareho ang lokal na halaman at mga halamang tinatalakay ng aklat. Ang pangunahing aral ay pamamaraan, maingat na pagkilala at limitadong paggamit, hindi basta paglalapat ng pangalan ng halamang pamilyar sa sariling lugar. Ikalawa, mula pag-aani hanggang imbakan ang kalidad ng sangkap ang unang hakbang sa remedyo, hindi nagsisimula ang mahusay na herbal na paghanda sa recipe. Nagsisimula ito sa kalidad ng halaman at sa paraan ng paghawak dito. Sa unang bahagi, tinatalakay ng aklat ang pagkilala sa halaman, pagpili ng dekalidad na sangkap at kagamitan, at paggawa ng simpleng tasa ng tsaa. Ipinapakita nito na ang pag-aani, pagpapatuyo at pag-iimbak ay magkakaugnay na gawain. Kung mali ang halaman, marumi ang sangkap o hindi maayos ang pagpapatuyo, hindi maaayos ng magarang lalagyan o komplikadong timpla ang resulta. Ang pagpapatuyo ay tumutulong bawasan ang halumigmig na maaring magdulot ng pagkasira o amag. Ang maayos na pag-iimbak naman ay nakatutulong mapanatili ang kondisyon ng tuyong halaman at ginagawang mas madaling matukoy kung ano ang laman, kailan ito inihanda. At kung maayos pa itong gamitin, ang simpleng tsaa ang lohikal na unang pagsasanay dahil direktang inilalagay nito sa mambabasa ang ugnayan ng halaman, tubig, oras at panlasa. Sa halip na ituring ang herbs bilang mahiwagang sangkap, inilalapit sila ng aklat bilang mga material na nangangailangan ng kalinisan, tamang kagamitan at maingat na pag-obserba. Practical ito para sa tahanan dahil nababawasan ang aksaya at mas nagiging organisado ang paggawa ng mga simpleng paghahanda. Ikatlo, iba't ibang daluyan. Iba't ibang paraan ng paghahanda ng halaman, ang ikalawang bahagi ng aklat ay nakatuon sa mga anyo ng paghahanda, kabilang ang tincture, herbal oil, salve, medicinal wine, vinegar, syrup at lozenges. Ang mahalagang ideya rito ay hindi iisa ang paraan ng pagkuha o pagdadala ng katangian ng halaman. Ang chia ay gumagamit ng tubig at karaniwang mabilis ihanda para sa agarang pag-inom. Ang tincture ay isang likidong paghahanda na gumagamit ng alkohol bilang pantunaw at paraan ng pagpreserba. Ang langis ay ginagamit bilang base para sa mga panlabas na paghahanda, habang ang salve ay nilalagyan ng pampatigas upang maging mas madaling ipahid. Samantala, ang suka, alak, syrup at lozenges ay nagpapakita na ang lasa, paraan ng paggamit at tagal ng pag-iingat ay praktikal na bahagi ng paggawa ng remedyo. Hindi lamang ito listahan ng recipe, itinuturo ng istruktura ng mga kabanata na kailangang itugma ang paraan ng paghahanda sa layunin at sa uri ng paggamit. Halimbawa, ang ipapahid na salve ay may ibang pangangailangan kaysa tsaa o sirup na iinumin. Gayunman, kailangan ng pag-iingat sa mga produktong may alkohol, asukal o sangkap na maaaring hindi angkop sa bata, buntis, nagpapasuso, may allergy o umiinom ng gamot. Ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang panimula sa teknik. Ngunit ang ligtas na paggamit ay nangangailangan pa rin ng tamang impormasyon sa bawat halaman at personal na kalagayan. Ika-apat, ang home medicine chest bilang sistemang organisado, hindi koleksyon lang ng bote sa bahaging nakatuon sa paggamit ng herbs. Inilalagay ni Wardwell ang paggawa ng remedyo sa mas malawak na gawain ng pagbuo ng home medicine chest. Naiba ito sa simpleng pagkakaroon ng maraming garapon, bote o tuyong dahon sa kusina. Ang isang kapaki-pakinabang na kabinet ng pangunang herbal na paghanda ay nangangailangan ng pagpili ng limitadong bagay na alam gamitin, malinaw ang etiketa, at maayos ang kondisyon ng imbakan. Mahalaga ang organisasyon dahil ang mga paghahandang tulad ng syrup, langis, tincture at salve ay magkakaiba ang gamit at pangangailangan sa pag-iingat. Sa ganitong pananaw, ang herbalism ay isang gawaing pangbahay na may kaakibat na disiplina, hindi isang koleksyon ng mga produktong natural lamang ang tatak. Tinutugunan din ng aklat ang paggawa ng herbal blends. May praktikal na dahilan ang paghalo dahil maaring iakma ang lasa at paraan ng paggamit sa isang simpleng pangangailangan. Ngunit ang paghahalo rin ay nangangailangan ng pagpipigil. Kapag masyadong maraming sangkap ang pinagsama, mas mahirap malaman kung alin ang hindi hiyang o alin ang nagdulot ng hindi kanais-nais na reaksyon. Para sa mga pamilyang Pilipino, maaring maging kapaki, pakinabang ang ideya ng maayos na kabinet bilang dagdag sa karaniwang first aid supplies. Ngunit hindi ito dapat pumalit sa mga mahahalagang kagamitang pang-emergency o sa agarang pagpapatingin sa doktor. Ang kaayusan at malinaw na hangganan ang sentro ng aral na ito. Panghuli, gabay na A hanggang Z sa sintomas, ngunit may hangganan ng paggamot sa sarili, ang huling bahagi ng aklat ay may gabay na A hanggang Z para sa mga sintomas at remedyo. Ginagawa nitong mas madaling hanapin ng mambabasa ang kaugnay na bahagi ng aklat kapag may karaniwang alalahanin sa tahanan. Ito ang praktikal na tulay mula sa pag-aaral ng halaman at paggawa ng paghanda tungo sa aktwal na pagpapasya kung ano ang maaring gamitin. Gayunpaman, may limitasyon ang ganitong format. Ang sintomas ay hindi pa diagnosis. Ang parehong ubo, pananakit, pangangati o pagkahapo ay maaaring magmula sa magkakaibang sanhi at maaaring kailanganin ang magkaibang uri ng pangangalaga. Dahil dito, mas mainambasahin ang symptom guide bilang panimulang sanggunian para sa banayad at pamilyar na sitwasyon, hindi bilang kapalit ng profesional na pagsusuri. May praktikal ding hamon sa paghahanap ng impormasyon. Ang paglalarawan ng aklat ay nagpapahiwatig na kailangan ng index upang mabilis matagpuan ang mga paksa sa listahan ng sintomas. Kaya makatutulong ang pagtatala ng mambabasa ng mga pahinang madalas balikan, mga sangkap na mayroon sa bahay, at mga paghahandang nasubukan ng maayos. Pinakamahalaga, dapat kilalanin ang mga senyales na nangangailangan ng agarang tulong medikal, gaya ng hirap huminga, matinding allergic reaction, mataas o tuloy-tuloy na lagnat, pagdurugo, matinding sakit, pagkalito o sintomas na hindi humuhupa. Ang responsableng herbal na paggamit ay nakasalalay sa pagkilala kung kailan sapat ang home care at kung kailan hindi. Bilang pagtatapos, ang The Herbal Home Remedy Book ay pinakamainam para sa mga nagsisimula pa lamang na gustong magkaroon ng praktikal na batayan sa halamang gamot at sa paggawa ng mga simpleng paghahanda sa bahay. Kapaki-pakinabang ito sa mambabasang mas gusto ang limitadong hanay ng karaniwang halaman, malinaw na proseso at mga remedyo na maaring ihanda bilang tsaa, tincture, langis, salve, sirup o lozenges. Maari rin itong magamit ng may maliit na hardin o interes sa maayos na pag-iimbak ng mga tuyong halaman at pangunahing sangkap. Ang intelektual na halaga nito ay nasa pagpapakita na ang herbalism ay hindi lamang pag-alam sa posibleng gamit ng halaman. Kasama rito ang tumpak na pagkilala, kalidad ng sangkap, kalinisan, pagpili ng tamang daluyan, at maingat na pag-ayos ng home medicine chest. Ito ang nagpapahiwalay rito sa mga aklat na puro listahan lamang ng sakit at katapat na halaman. Hindi nito sinusubukang saklawin ang bawat halamang gamot o magbigay ng kumpletong sistemang medikal. Sa halip, pinipili nitong maging batay ang manual na nakatuon sa mga teknik na maaaring paulit-ulit na pag-aralan ng baguhan. ang pagkakahati nito sa pagkilala, paghahanda at paggamit ay nagbibigay ng lohikal na daloy mula halaman hanggang remedyo. Ngunit kailangang basahin ito ng may pag-iingat. Ang natural ay hindi automatikong ligtas at ang mga herbal na paghahanda ay maaring hindi angkop sa lahat o maaring makaapekto sa iniinom na gamot. Bilang karagdagan sa maingat na pangangalaga sa sarili, hindi kapalit ng profesional na serbisyong medikal. Nananatiling malinaw at kapaki-pakinabang na panimulang aklat ang gawa ni Wardwell. Kung gusto mong sumuporta, Joyce A. Wardwell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.